Здравейте, банда! Това е Комарико подкаст. Аз съм Иван Кирков.
Ники Банков.
Калина.
И аз съм Тони.
Ами, пичове, това са двама от нашите най-големи фенове, които от много-много отдавна ни подкрепят. Всъщност, Калина вчера разказа историята, кога сте се заребили по подкаста и доколкото разбрах от дългоочакваното ни шоу на 9 август в Варна. Така ли е било?
Преди това. Мисля, че шоуто беше 2017-та, нали?
Май да, вече съм забравил.
Значи 2016-та намерих подкаста.
Верно ли бе, човек?
Да.
Значи вие наистина от самото начало сте се заребили.
Ами аз си спомням, че той имаше доста епизоди тогава. Може би е било по средата или по-към края на 2016-та.
А трябва да е било края на 2016-та или средата на 2017-та вече, защото ние всъщност към края на 2016-та стартирахме подкастите и няма как да е имало много епизоди.
Значи,
ама
би...
както и да е. Сега, нека да разкажем вашата история първо. Вие двамата сте, тя е от Варна, ти си от София.
София.
И живеете обаче в щатите.
Точно
от така. Много години.
Да, аз съм от 17, вече този месец точно станаха 17 години. Калина малко по-малко. Тя
аз съм от 10.
10.
10 години.
Щатите къде живеете?
Майами. До Майами.
До Майами.
Чакай да позная. Чакай да позная. Корал Гейблс някъде.
Не.
Не, да. Другата посока. Корал Гейблс е на юг.
Да, вие сте нагоре. По... Да, добре.
Ники има една такава шега. Какво беше? Че мацката е от Пловдив? Ско.
Да.
Те са от до Майами.
От
Майами. Добре, и в Майами живота сигурно е супер приказен и вълшебен. Някакво...
Наистина е доста готино място в щатите за живеене и е много по-различно от много други места.
Малко по-близо само до микрофона.
Доста е по-различно от общо световно известните места като Ню Йорк, Лас-Вегас, примерно, и Калифорния. Много е по-различно заради голямата популация на хора от Южна Америка и испански език и култура.
Ти научи ли вече испански?
Доста, доста разбирам.
Коме еста?
Estoy bien, gracias.
Яко, ами най-големият посланник на Майами и там на региона, който знам, това е Уил Смит, който правеше песни много едно време.
Майами.
Майами.
Мен друго, като ми каже някой Майами човек, аз сещам веднага за урагани и,
да.
И трябва да се за колко често в годината, примерно, има emergency, в което трябва да се...
Ами почти всяка година има нещо, заради
от което може да умреш.
Да.
Кои трябва да се подготвиш по някакъв начин. Хубавото на урагана е, че го виждаме от бреговете на Западна Африка, като тръгне на някъде. То до тогава не се знае въобще каква посока ще поеме, но... Видиш ли, че има урагани вече, като дойде вече до Карибите, като остават 3-4 дни до потенциален...
Чакай, виждаш го, не случи, казват...
Гледаш го на картата, на радара, на...
Само Сара Полин ги вижда директно от Русия, като тръгват нещата от нейния двор. Но това ми е много интересно. Всъщност, вече научих нещо ново. Аз не знаех, че се зараждат задължително от към Африка.
Оттам, да.
Мислих, че може така, така на 3 км се зароди.
Може примерно и в Мексиканския залив, съвсем наблизо до щатите. Тогава нямаш толкова време за подготовка.
Тоест, чакай да си го представя. Защото аз в Америка съм живял, но в Нью-Йорк щата съм живял и там няма такива работи. Но, тоест,
заражда се, там ураган Санди.
Заражда се ураган в Африка. Там се знае вече, че той тръгва. Не се знае в каква посока ще удари Америка.
Точно.
И всички щати по East Coast-а тръпнат. Кои ще са?
Най-вече тръпнат Луизиана, Флорида, Тексас, Алабама, тези по мексиканския залив по това.
Тексас също не знаех. Те там всичките въоръжени някакви.
Тексас преди 2 години мисля, че беше ураган, ги удари много лошо Хюстън и
кога беше
Харви.
Ирма?
2018 беше,
като беше Ирма, той беше категория 5, която е най-силната категория. И когато дадаха на къде се е запътил, категория 5, окото на урагана, където е най-силното, беше точно където сме ние.
Това го казват трябваше да удари. Преди... Това е 2 дни преди да удари.
Да, и казват, вие трябва, защото ние живееме близо до плажа и до водата, и казват, вие трябва да се евакуирате.
Задължително
евакуация. Вие в апартамент или къща сте там?
Апартамент.
Евакуирахте ли се тогава?
Не.
Те не вярват в урагана. Те са като... Ние не вярваме в този ураган.
Аз чак да бъда най-голямата пучица, директно събирам багажа, боми кучето в колата и заминаваме.
Казвам ти веднага, защо не се евакуирахме. Значи гледам на Google Maps. две основни магистрали, които излизат от Южна Флорида, където сме ние, и отиват в Джорджия и през Джорджия в
червено
Каролин.
Всичко.
Да. Всичко е червено в продължение на 3 дни.
Леле.
Викам, предпочитам си умра в апартамента, отколкото на средата на магистралата.
Аз единственото, което познавам повече за урагани и за такова, имаше един филм Twister. Бях малък още.
Много ми е любим, да.
И този филм, аз знам, че ураган има ли, трябва някъде с колани да се завързваме за,
за тръби.
За... Да, това е което
то
знам
беше
за ураган.
Торнадо, ама да. Също...
да. Аз не правя много голяма разлика. То това е, че като не ни засяга никога и всъщност ето Ники после да. Интересувал и е прочел. Но аз пък тотално нищо, освен този филм Twister, освен за Катрина, което даже не знам ураган ли е, торнадо, ураган. Ли, какво точно е. Повече от това не знам. На Катрина ги гледах как ги вземаха с хеликоптери от покрива на къщата,
да.
И ги пренасиха. Но това да живееш в ежедневно в такова нещо е изключително различно от нашия начин на живот. Който
свиква се, трябва да ти кажа. Аз съм се замислял примерно защо, нали, дали това нещо, ураганите в Флорида, карат хората да бягат там. Не,
не, не
обратното е. Идват все повече и повече. 2003-та, като отидох, Флорида беше 16 милиона души, в момента е 21.
А вярно ли е това от филмите, което го знаем, че предимно бабички и пенсионери отиват?
Да.
Да.
С тези скутърчета, които си ходят за хляб с тях.
Нашия влог са главно набори. Средна възраст е сигурно 80.
Но те са в някакви отделени такива вилиджи, не е пълно в Майами.
Не, не, навсякъде са.
Навсякъде
са, навсякъде във Флорида са, да.
Винаги това е базика по филмите американските, които гледаш, че пенсионерите заселват здраво там.
Добре, а мен ми е интересно, вие двамата ви гледам. В Майами почват ли някой път прино хората да ви говорят на испански, мислики си, че сте латиноси?
О, да.
Сериозно ли?
Още повече, че и двамата сме с повече тен.
И то там фащаш тен много ясно.
Да. Мене, примерно, често ме бъркат с бразилец.
Е, може
на португалски
да тук на терасата.
Как? Аз това съм си мислил, че преди като съм ходил по държавите от Европа, аз предимно в Европа съм ходил, винаги ни бъркам най-много тук от нашия регион с румънци. Но имаме много и от Турция. Много по-мога да ви объркам с турци, с румънци и вече там мексиканците, въобще не ги знам как изглеждат, не съм имал приятелки.
Мексиканците са много различни. Аз съм виждал бели, руси.
Руси, мексиканци.
Да, смисъл.
Луис Кей е мексиканец.
Е, той не е баш мексиканец.
Е, баща му.
Рижав брат, рижав мексиканец.
В Мексико имало страшно много имиграция, не колкото в Америка, но от Европа имало хора, които така, че те, както има местни такива, нали, които си причат те ниските смустачетата, нали, типичните.
Точно, да.
В същото време има и хора, които са слонички и рижави.
В Мексико Сити точно знам, че има адски много бели хора и това са точно наследниците на испанците.
А странното е, че вие сте живяли всъщност в Флорида, един от най-яките за живот щати, с мега прекрасното нали, океан, съответно и
времето, да.
И времето перфектно, но вие сте си ходили на почивка редовно в България.
Абсолютно, всяка година, всяко лято.
На море.
И винаги на море, задължително.
Да.
Още повече, че и Калина е от Варна. Да.
Значи, напускаш Майами Бич, за да дойдеш.
За да дойдеш тук, и то точно в сезона. Или то в Майами винаги е сезон, може би.
Майами
да
винаги
знам.
Е топ.
Ами там сезона, най-хубавото за ходене е зимата. Те са два сезона.
Така ли?
Да.
Зимата
в момента е много топло и много влажно.
В момента, знаеш как е там? Ако печеш баница и отвориш фурната да я провериш, това, което те лъха, това е времето там.
Е, басия.
Да.
Нещо.
Ами, то в такъв случай зимата сигурно идват адски много туристи там да се пекат и разни работи.
И адски много канадци идват. Snowbirds им казват. Не само на канадците, и всички от Ню Йорк, които най-често много от Ню Йорк и от Масачусетс идват. Нали, при нас много от тях имат и като второ жилище, нали, ваканционно държат някакъв.
На мен ми е това интересната представа, защото ние с Боми правим нещо подобно на вас, обаче на много по-малко ниво, на много по-малък скейл. Ние ходим на почивка от София в Стара Загора често, защото там си имаме апартамент.
Супер.
И то там е тотално, все едно е курортно селище. Всичко се стерлипи от всички страни. Супер, Старозагорските бани е едно наистина курортно селище, което басейни, работи и най-различни неща. И ние отиваме там и се оттегляме. Вие го правите на много по-голям скейл от щатите си, идвате в България на почивка. И сега, вие вчера ми казахте нещо много интересно, заради което наистина ми стана интересно да говорим. Аз, Ники, съм изпълнил своя дълг на българин. Аз съм изпълнил моят дълг на българин, защото те ми казаха, че откакто гледат подкаста, много сериозно обмислят, заради това, което говоря постоянно, много сериозно обмислят да се върнат от щатите в България. Което на мен за първи път ми накара да ми е много тежко такова и да се притеснявам. Сега аз се притеснявам. Ако те се върнат и не им върви тогава, аз съм виновен за това нещо.
Да. Ами то може се направи цял компилация подкасти, където ти казваш, нали, България, виждам колко по-добре става. И...
Ага.
И хората
пропагандата
се,
пропагандата хората работи, викаш.
Представя си ти да си платен от правителството да ги връщаш.
Да.
Представя си всичко това да е комеди клуба, подкаста да, е, да се поставя на лице, което трябва да...
Параван.
Добре, кажете как стигнахте до това и защо въобще, защото живеете на най-хубавото място, доколкото знам сте добре справящи се хора там.
Абсолютно,
финансово и всяко.
Да, но вече почва да липсват доста някои неща, като примерно е това сега да седнем да си полафим с вас, да речем. Социалният живот го няма.
Ама, чакай, ти си там от 17 години. В смисъл, да. Липсва ми нещо, си го представям човек, който първо казва, ами аз съм вече втора година там, трета, трудно. 17 години.
Ти си изкарал повече там, отколкото тук съзнателни, да. Без да броим първите 7-8 години.
Почти половината ми живот минус една
на
година.
На колко
да
си сега?
36 другия месец.
Ние сме на едни години с теб, ли?
Аз съм 8-4, ти си 8-3.
8-3 съм аз, да. Ами, всъщност ти си изкарал, защото съзнателният живот, аз броя първите 7 години, че не са ти съзнателни.
Че не ги броиш,
да. Тоест,
така, като погледнеш,
30
да.
Години.
Това са най-важните
от тях. Еми, те са важни за основа, ама ти нямаш спомени.
Представя си, ние нямаме спомени от основата си. Това, което ни е най-важно...
Да, обаче то те дефинира след това. Но както да. Мислих си, разкажете тая история. Как въобще съм ви повлиял, че да тръгнете да решавате да се връщате в България?
Ние започнахме да си го мислим, когато всяка година, откакто сме заедно, всяка година се прибираме лятото в България и примерно за 5 седмици.
Ага.
И ни е много хубаво. Много ни харесва, не ни се прибира. Като се приберем, сме много тъжни и депресирани. Пълно време се запитахме, защо ние цяла година чакаме тези 5 седмици, когато България не е много по-хубаво там, вместо да се приберем, да си живеем в България. Обаче това, което ти каза, че в Майами живота е супер. На нас нищо не ни липсва, ние си живеем добре.
Имате ли приятели, така хубав кръг от приятели?
Да, имаме приятели, само,
но само
българи. Да. И ето.
Просто вече не можем.
Ама ти преди
не
малко,
ни харесва.
Ти преди малко каза нещо, което ми стана странно, защото каза, ей, това да седнем е така, тук го няма. Нали имате приятели, не го ли правите?
С тях го правим.
Примерно, дистанцията е много голяма, хората постоянно работят. Не е така да се обадиш и да кажеш, ела след 15 минути да се видим да пим кафе. Да,
ние ходим
да
на 60 км на кафе.
Трябва да се оговориш с някой, примерно, за след няколко дни. Не е толкова лесно.
Много плануване,
бързо,
много
става,
координиране
да.
За нещо, нали, което не би трябвало да е толкова сложно.
Аз какво се занимавахте там? Вие още се занимавате, да? Защото казвате 5 седмици се прибираме. Каква е тая работа, която позволява 5 седмици теб да те няма на работа?
То беше моята работа. Аз преди работих в една... Мога ли да казвам имена? Или?
Можеш абсолютно всичко.
В American Express.
Аха, добре.
Кредитните карти. Те ми даваха колко? 6
седмици, което е нечувано за американска компания.
Да.
Те мисля, че за...
Сигурно и Dental имаш и абсолютно
имаш
всичките неща.
Да, да.
Да. А ти с какво се занимаваше?
Аз съм...
Ако не е тайна, да.
Не е тайна, разбира се. В момента с недвижими имоти.
Аха, добре. Real estate.
Real estate. Нали имам лайсенс за...
Flipping houses.
Не.
Защото това е най-доходоносното.
Нашето е, и това пак се връщаме на въпроса за прибирането в България, нали, когато решихме това да го направим. Просто започнахме да мислиме логично и да направим план. Как ще стане това? Какво ни трябва? Тратни пари.
Да. Добре как, да ги имат.
Как ще стане? И решихме, че ще бъде чрез недвижими имоти, които се отдават под найем и ще дават някакъв... някакъв приличен...
В Штатите ще бъдете такова. Как го наричахме тук на бабичките? Как ги наричахме, бе? Боми, как наричахме бабичките?
Реститутки.
Вижте сте американски реститутки, работиш, живееш че в България.
В момента, поне е тайна, нали, концепцията е, купувате buy to let, в смисъл, купувате property, да, което вие го изплащате, в този момент го давате под найем и найема е по-висок от цената, която е са вноските.
Точно така.
Окей.
Да. Аха, после как идва 2008 кризата с балоните за недвижимото имущество?
Стига да има да си плащат наймите, да къщата и един долар да стане, не ме интересува.
Но по тенденцията, че Майами, както каза, се увеличават, така че ще има търсене.
Тук става интересно. Ние не сме казали, че в Майами.
А Флорида, ако
цяло. Чакай, Ники.
А, добре.
Въобще не е в Майами, ами е в Детройт.
Аха.
Където е много различно.
Значи това отново отиваме за американската психология, при която няма значение място, разстояние и такива неща. Тук ти ако си в Стара Загора, ти не можеш в Черпан нищо да притежаваш, защото е твърде далеч. Обаче там ако си в Майами, никакъв проблем да притежаваш в Детройт, човек, и, Иване, и да се занимаваш бизнес.
Границите на това нещо са само изцяло в главата на човек.
Особено 2020 година. Да. И как се случи при вас това?
И при нас беше много... Нали, как ще отидем в Детройт с тази страшна престъпност и така нататък. Но пък там възвръщаемостта от даване на имоти под найем е огромна.
Аз съм гледал...
В сравнение с други места.
Аз съм гледал точно обратното. Някакви документални филми, в които показваха Детройт празни къщи.
Да.
Точно така.
И си викам, добре, ако има празни къщи, кой ще тръгва да наем? Има ли явно хората бягат от там?
Той има разлика между
owner,
между owner и между рентер, или там както се нарича. Защото в щатите, както и в България, много хора искат да притежават. Европейците пък, Западна Европа, имат това, че почти никой не притежава в Западна Европа и почти всички само живеят под наем. И сега, ако в щатите се променя това нещо също заради 2008 там кризата с недвижимите, ще бъде много интересно и те много хубаво се решили да използват в началото на някаква промяна такава. Така ли?
Точно така. Тенденцията е повече наематели да има като процент от общото. В момента мисля, че за щатите нещо от рода 62-63% owner occupied къщи. Другото са грубо 40% наематели. Тоя процент в България примерно е 5% или нещо такова.
Ага.
Повечето хора тук си притежават това.
Да.
Да, и тук има такава мания задължително да трябва да имаш жилище.
Да.
На студент всяка цена. Да си завършил и жилище да имаш. Това са двете неща задължителни в България.
Да. Има разлика, нали? Аз, примерно, никой не съветвам да си купи апартамент тук или още повече пък в София, където и да било. Много по-готино е да вземеш под наем. Проблемите са други тук обаче, че... Не знаеш на хозяйката ти, снахата и такова, буците като се родят и такова, да изфърлят и да кажат, свършваме тук.
Ами, аз съм в София от близо 10 години и ако си бях купил апартамент, аз в момента съм дал повече за найем. Ако си бях купил апартамент, първо си взема нещо...
Колко години, Ники?
Ами аз съм тук от 2011.
9 години. Да, абсолютно нямаше да се изплати.
Напротив, абсолютно. 20, гледал съм цените, които са прино панелка. Говорите панелка в младост. Не в апартамент, какъвто живее в момента, но нещо по-като за Ники Банков. Той няма претенции много. Щях да си взема нещо. Гледал съм цените какви са. Направил съм си сметката. Щях да съм си го изплатил до момента горе-долу. Щях да съм си го изплатил.
Защото с Боми сме смятали апартаментите, защото ние живеем под наем. Апартаментите, в които сме живяли, около 40 години трябва да плащам найем, за да го изплатя.
Да, но ти къде живееш?
Аз живея в хубаво, там където Никиев и на център.
Да.
Но 40 години. То няма значение къде живееш. То качеството, найма ти явно при теб, просто найма е по-висок сравнено с цената на апартамент.
Да, защото като плащаш найем, ти си кажеш, окей, мога да си го позволя, нали, да живее на хубаво место, защото ако тръгна да взимам нещо, но както и да е.
Добре, хубаво.
Просто вземи един химикал и
имаш,
разбира за къща.
Като взимаш под найем, имаш свободата. Можеш днеска да слагаш раницата, заминаваш, решаваш, отиеш в Лондон, в Штатите, в някъде си, примерно, или да смениш града в България. Това. Тая свобода, която ти дава, това е...
Или,
нали, страхотното нещо.
Или кажеш, съседите са буклуци, махам се от тук, басам го.
Точно така, да.
Отиваш и в друг блок, просто
как
започваш да живееш.
Как ще се подпишеш за 20 или 25 или 30 години за, за нещо и примерно дед вика Иван, кумшията ти горе да е някакъв...
Ами, то...
Имаше ли някой, беше пуснал е такъв базик, беше станало по едно време известно. Аз за договор с МТЛ за 20 лева го обмислям по не знам колко време, а пък дете да направя, дето е бах ти голямата стъпка, е така става без въобще да го обмисляш. А също е горе-долу с къщите, пък апартаментите. И това е толкова по-голямо от един договор с МТЛ, който ще бъде целият ти договор е за по 20 на месец, 200 лева годишно.
А 24. Хората с лека ръка оставят един автограф в банката и си решават съдбата следващите 30
години. С 30 години дето ще вземеш апартамент. Да. Много ми е странно бързащо.
Аз малко да леко така по... Да, не да отклоним темата, но вие сега ще се прибирате в България, примерно.
Да.
Казахте какво ви липсва в България. Какво ще ви липсва от Америка, тук ми е интересно?
Топлото време е в Флорида.
Само това, топлото време.
Е,
и
да
приятелите,
речем,
които са там.
Много е уредено, нещата се случват. Случват се бързо в, примерно, административни неща. Ако ти трябва нещо, то става така. Просто човек трябва да... Имам двама брати, един от тях... И двамата бяха в щатите, единия се премести в Нова Зеландия преди няколко години.
А стига вече.
И му каза, и викам, брат ми, нали, как е в Нова Зеландия там още с началото като беше. Вика, случват се нещата бавно, но се случват. Вика, не е като в щатите, но свикваш, нали. Да, насякъде, нали, даваш нещо, за да получиш нещо друго, нали. Има си плюсове и минуси навсякъде.
А, не. Че ние сега сме малко на тази вълна с цялото нещо с новините, даже днес дето си говорихме. Добре, ами ти ги питаш какво ще им липсва тук, като се върнат.
Да, искам още нещо от Америка, което в смисъл не време, не приятели, нещо от американския начин на живот. Може да е храна, може да е нещо.
Пазаруването онлайн на мен ще ми липсва, да се пазарувам нещо и след на следващата сутрин да ми е пред вратата.
Тук става също вече с еконт, с еконт и с
емак. Остават ли ти го пред вратата?
Не ти го остават.
Трябва да стои да чакам.
Седиш и чакаш, да. Или си го пращаш до офис някъде.
Как ще го стават пред вратата? Нали ще го краде някой, ако ти го стават пред вратата?
Те и там почнаха да крадат.
Аз съм гледал в Америка къща, оставя си го това нещо и си продължава пича. Нали? Всеки може да отиде
от улицата. Винаги си мислих вестниците едно време по филмите, нали, дават вестникарчето, минава и ги хвърля така в двора на хората. И това ми беше за мен много странно, защото да, абсурд да получиш вестник. Или млякото даваха млекари, че е имало едно време.
Едно време
надявам
има,
се
да.
Вече да го няма.
Това от Томи Джери си го гледал, където слага бутилките празните.
Не, мистер Питкин бе... А, и в Томи Джери също се случваше, но имаше един мистер Питкин, който им носеше млякото. Слагаше... Те остават празни бутилки мляко пред верандата, той ги взема и им остава пълни. Такива неща са ми били. Вие прехванахте ли част от американския начин на живот?
По-скоро не.
По-скоро не, да, ясно.
Въпрос е, като се приведете в България, остават ли бакшиши?
Да.
Ама смисъл американски бакшиши?
Еми не американски, защото не е честно пък срещу другите хора, които остават бакшиши тук. Не можеш, нали...
Са сервитьорките, които гледат, викат...
Ей, такива хора ни трябва.
Ще кажа, аз не
е честно. Повече такива.
Наистина гледам да наградим повече услуга, която наистина човека е дал от себе си.
Какви са американските бакшиши? Какво?
Ами неписано правило е 15
до
20%, ако е до 20.
Окей. Аз съм до 10% за мен, ако всичко е нормално, 10% бакшиш.
10 оставяме тук, ние в България.
Макар че ако пия кафенце, няма да оставя 20 стотинки, но
да,
и ще оставя 1-2 лева.
По-малка сума,
процентно да.
Повече.
Но тя разликата и това, за какви неща си остава бакшиш, защото в България е в заведение. Там съм чувал в такситата също.
В такси аз винаги оставам бакшиш.
Таксита се оставя, да, също.
Да.
Нали, пица деливари също, нали, mm-hmm. То си е...
Ето, трябва
е
и
същността на оставането на бакшиш, това може
за
би.
За всички козметични услуги.
Добре, какво става, примерно, ако не оставиш бакшиш? Примерно отивате на ресторант, хапвате нещо, примерно за 80 долара двамата и ти си плащаш това, което ти е на сметката. Какво се случва?
Много често ще се намръщат.
Но само това ли е намръщване ли?
Аз имах една история с едни приятелки рискини, които с тях бяхме в някакъв китайски ресторант. Аз понеже не исках да ям нищо, само те ядаха и си платиха сметката, явно се оставили точно. Излязахме навън да пушим и те излязаха да им се карат.
Така ли?
Да. А казах, те руските просто не знаеха момичета, че трябва да оставят.
Ага.
Нали, пък ще ще так му бяха дошли.
В смисъл, кара и те връщат
да, да си... Да, върнаха ги да си платят, да си оставят бакшиша.
Някои са по-агресивни по този начин, а други, нали, най-логичното за мен е нещо, ако някой не остави бакшиш, е примерно да дойде сервитьора или дори менеджера и да каже, виждам, че не сте оставили, нали, бакшиш, имаше ли нещо, има ли причина, да, имаше ли нещо, което да ви накара да не оставите. И, нали, това би било логично. Много хора са туристи от Европа. В Европа не се оставят бакшиши. Много ги мразят европейските туристи.
Да, мисля, че в Майами Бич, специално където са главни туристите, бакшиша е включен.
На много места го включват, 18% включват.
Че няма вече да оставят.
Тоест, ако има 18%, аз не съм дължен да оставам нищо повече отгоре.
Да.
Окей.
По принцип имаш право, никой не го прави реално, но на места, където е включен бакшиша, имаш право да го коригираш. Значи да кажеш, не искам 18 да остава, не ми хареса тая кола.
Да.
Искам да го променя на 10.
И
те са длъжни да отидат да принтнат на ново бележката, където ще е 10%, а не 18%.
Или ако искаш, кажеш, бях много доволен, искам да е 20%, това пак ще го коригират.
Да, ти винаги имаш опция на бележката да добавиш над 18%, ако искаш.
Mm-hmm.
О, това е интересно. Ясно.
Обаче пък някои пък се изхитрят и някак си скриват бележката, или си се напил, или нещо си чужденец, нали, турист. Ага. Някак си ти скриват бележката да не видиш, че е 18% и да оставиш още 20%, примерно.
Е, баси, якото. Ами,
случвало ни се и това.
Да, и това са от те мъничките разлики, които обаче са много брутални, защото аз си спомням, когато аз за първи път съм излязъл в чужбина и съм бил супер мизерен и беден и се сблъсках с най-различни неща, които просто от незнаене. Аз, да речем, за мен беше изключително странно, че всеки знаеше основните типове спагети. Основните типове пици.
Това за къде говориш?
За Австрия, примерно, аз където отидах да живея. Мен, живеейки тук 90-те години, аз знаех пица. Пица с кремвирчета, пица с саламчета, да. Пица с луканка и това.
Да не забравя или... с царевица.
Да,
мексиканска.
Да. Спагети, знаех спагети с кайма, спагети с сирене, спагети така. И отиваш и се чувстваш като най-големият тапак, че не знаеш спагети карбонара и спагети болонезе.
Какво е, да. Примерно, или какво е цезар салата.
Какво е цезар салата.
Аз не знаех. Не знаех 2003, като отидох да знам цезар.
И аз тотално не знаех. И с колко такива неща се сбъдат. Как ви протече това заминаване? Защото да отидеш там е тотално по-различно, защото ти пресичаш океана. Цените са такива, че почти не можеш да се връщаш толкова лесно, колкото аз хващах един автобус там и пътувахме цяла нощ и се прибирам за стотина лева. Обаче вие почти сигурно не сте се прибирали в началото много.
В началото? Да. Кажи ти първа спаса.
Аз първия път се прибрах чак след 3 години.
Ето, да.
Първото, като си оправя документите, значи 2 години, трета година нямах пари.
Аха.
Се прибира и чак след 4-та година.
Да.
Почнаха да ми се получават нещата.
Ти
аз колко мисля, че от 17 години общо там, мисля, че само 3 години не съм се прибирал в България.
Така ли?
Да, повече.
Значи си била е така.
Еми, защото всъщност има пак работиме за това да си дойдеме лятото и така. Не, че се стискаме там като сме, но...
Усещам, има два профила на българин в Америка. Има такива, които като вас много се прибират, даже искат да се прибират в България за постоянно, но го срещам, в Америка го има обратния профил. Те, които казват, брат, въобще не ми трябва да ходя там. От 20 години съм тук, един път не съм си отишъл.
Братовчет ми момчил е точно този профил. Той не си е идвал, но мисля, че голяма част от причините бяха, че много не го разбирам точно как става с визите, но знаех, че ако тръгне да напуска там, ще си изгуби правата, които има.
Там вече зависи да какъв статут има. Да.
Може да бил и нелегално. Ами
той беше няколко години нелегално, после май става полулегално нещо си там и не знам си какво и вече като имаш кинти, почваш да го легализираш и да го правиш. Нали така е? Правилно го казвам.
Да.
Добре, с какви неща се сблъсквахте? Такива дребните неща, които тотално по-различен начин живее човека.
Аз имам една история.
Добре.
Първата, ай да не първата, първата ми работа беше чистене на един магазин, там две седмици само изкарахме, да речем първата така сериозна работа беше в Dunkin Donuts.
Ага.
И отивам аз на тренинг, нали съм там първите дни, идвам с страшно самочувствие от... бях две години в американския колеж, после завърших първа част на английска гимназия тук в София. Абе, идвам с английски. И поне от това...
Добре.
Поне от тази гледна точка и влиза там един човек, нали, рано сутрин и казва: "Let me get an ET bagel and an OJ." Аз такъв, чакай малко сега, нали, тук
OJ, да.
Имаме понички, нали, донатс, имаме бейгълс, нали, питките.
Кафенце.
Кафенце, нали, какво ще е това ET bagel with OJ? И, нали, оказва се, че те се кръщават everything bagel, като ET, което ще рече питка с всякакви сусам, сол, чесън, нали, отгоре, такова, everything. И OJ, orange juice. Ай, ама... Откъде да го знам, това не те учат в гимназията, какво е OJ и ET bagel. Та някакви е такива случаи, нали? Дори да знаеш английски, винаги ще научиш страшно много сленг, такова.
Mm-hmm. А начина, нали, ви на живот? Начина ви на живот, порядките. Примерно аз като отидах в Австрия, е това точно слагането на всичко. Защото ние тук ядяхме хамбургер за 2 лева, обаче в този хамбургер имаш кюфте, картофки, салата, зелева, майонеза, кетчуп, не знам си какво, горчица, всичко слагаш. То става едно такова, разплёква се, целия се омазваш. И отивам там, там порядката беше много често в била, примерно, минават и си вземат студентче, отива в почивката до била, им казва една питка с шунка вътре. И те вземат една питчица, само две парчета шунка, и това е. Нямаш абсолютно нищо вече. И там много по такъв начин се ядяха. Дори в пекарните по същия начин. Пекарните пекат хлебчета и ти казват с шунка или с леберкезе, евентуално беше най...
Искаш да кажеш, повече неща слагат в...
Почти нищо не слагат в Европа, а в Америка слагат абсолютно всичко. И аз си слагах на моите си неща, като си правя нещо, си слагам също много неща. И всичките ми приятели австрийци си казват: "Абе, ти си като американците, бе, човек." И викаме: "Байте, значи това е хубаво, ние сме като американците." После някой идва тук на гости в България, в София, и вика: "Бе, тук София много ми прилича на Ню Йорк." Викам: "По какво пък прилича?" Викам: "По какво пък му прилича на то София на Ню Йорк?" А то е защото нямаме толкова, то е обидно по-скоро, защото нямаме толкова много традиции, кое може и кое не може със строителство и с такива неща. По-скоро в Европа сградите са старинни, такива, които не можеш никога повече да ги бутнеш, не можеш да им смениш прозореца с друг прозорец, трябва да го смениш с абсолютно същия прозорец. Докато в щатите хората са малко по... като нас, и каквото си искаш, си го правиш.
Аз имам един въпрос. Вие живеете заедно в апартаментите. Колко често вечерите, говоря, си готвите вкъщи и колко често излизате вънка? Това традиция ли ви е, примерно, приятел ли е редовно да излизате? Защото, Иван, вие с Боми колко често идете вънка?
Доста ядем навън.
Доста.
Да.
Вие?
Ние доста.
И ние доста. Да.
Това е защото така сте свикнали.
Защото България и Америка са сходни култури, принципно, и затова. Е. Явно.
Ами, не чува се как да отговоря. Излизаме, но то е свързано повече с кафета и с алкохол, но покрай него пък има и хапване.
Ага. И като хапвате, какво? Защото примерно тук общо взето дюнер се еде, нали, като огладнеш вечерта късно след алкохол. Там какво има? Такива някакви микси, такива...
Това е, да, точно това е готиното на щатите, че наистина имаш страхотно много различни кухни от, наистина, от цял свят. Сега, примерно, последното място, където ходим, е един гръцки ресторант на Miami Beach, дето излязоха с някакъв невероятен happy hour, де всичко е по $5. И това дори са конкурентни цени на България.
А мястото е много хубаво.
А мястото е
много хубаво място.
На басейн, в Хилтън хотел отдолу, с басейн може да отидеш по Бански да се фърлиш в басейна.
Тоест ти си пил, бил си на коктейлчета цял вечер, си поркал, решаваш да хапнеш, пред това с Банските поплуваш малко.
Що не?
Майами Бич, брат.
Комеди клуб Майами, брат, искам. Комеди клуб Майами.
Точно както си го представяме на базик, те така го описаха, че е реалния живот всъщност. Супер готин. Хубаво, добре. Аз много се радвам, че вие ще го обмисляте да си идвате в България.
Не,
тежи ми малко.
Решили
сте го твърдо, така ли?
Мислехме го преди година и половина.
Иван, ти наклони много везната.
Върн, човек, много се радвам, че имам така заслуга, но, както казах, е тежка отговорността. Но друго, дай да видим. Как се заребихте? Кога се заребихте вие по подкаста? И, защото знам, че адски много гледате. Тя коментира, ти не коментираш, но казахте, че гледате заедно.
Гледаме заедно.
Какво? Аз намерих подкаста, аз разправях вчера на Боми, как беше малко на шано. Значи 2017 явно е било.
2017 не, трябва да е.
Започна от преди това. Значи аз по принцип гледам стендъп комеди.
Ага.
Доста често. И един ден реших и ми хрумна, няма ли да е много яко да има стендъп на български.
Ага.
И в момента, в който си го помислих, си казах, то това няма как да стане, ама чакай да видя в Google. И написах стендъп комеди България. И нищо не ми излезе. Аз казвам, оф, много се зле. Няма как да има стендъп в България. Просто ако ще го гледате, много хора не знаят какво е стендъп комеди.
Ужас.
И си викам ясно. И след време пак гледах някакъв стендъп и пак се сетих, че би било много яко да има стендъп на български. С български шеги, такива дет, ние си ги разбираме.
Uh-huh.
И викам, чакай да погледна пак. И написах стендъп комеди. България. И ми излезе Комеди клуб София.
Да.
И аз викам, а не стига, че има нещо, има цял клуб. Комеди клуб София. Цъкнах на един подкаст, аз дори не знаех какво е подкаст.
Аха.
В смисъл, хората ми говореха, че са слушали подкасти. Аз не знаех подкаста, приложението ли е, какво е точно.
Аха.
И цъкнах, някакви хора говорят. Слушах малко, стори ми са много забавно. И така. Реших да... Да, и слушах и супер много се очудих, че има Comedy Club София. И че тогава имаше и супер много клипчета,
аха,
когато започнах да гледам. И тогава, значи 2017, когато чухме, че ще има шоу във Варна.
На 9
август, зало едно. Да, не бе известно шоу във Варна. Тогава аз му казах на него, нали, ние гледаме заедно, викам, Комеди клуба имат шоу във Варна, ние сме тогава, трябва да ходим. Той вика, ми не знам, нали, то, защото ние по принцип гледахме самите подкаст.
Не, не ми казва, че сте си предковали почивката специално да съвпадне с...
След това го направихме за Луис Кей.
Верно?
Да.
А вие гледахте Луис Кей в София?
Да, да, да.
Ба си доброто.
Значи, когато видях, нали, шоуто, че ще съвпада с нашите дати във Варна, му казах и той каза, то, нали, стендъп на български, нали, не можеш да го представяте, шегите преведени ли са? Викам, не са преведени, български са. Защото ние заедно гледаме самите подкасти, нали, ага. Не гледаме, то няма толкова, нямаше толкова много, нали, клипчета от,
да,
самите шоута. И той каза, ще видим. Не ме е ясно, че ще видим,
ще видим, значи не.
Няма да отидем. Аз към окей.
Аз още не съм се докоснал на този етап до Комеди клуба.
Тоест, ти си гледал само подкасти?
Не, аз не,
той но, нищо
на този
не
момент
гледал.
Още нищо, нищо не знам. Е, знам, че Калина има нещо Комеди клуб и си гледа нещо
аз
на ятана.
Аз говоря и така го карам да слушаш, защото аз го пускам постоянно вкъщи. И той така се зареби и той да слуша. И като ми казаш, ще видим, аз му казах, ти ще видиш сега. Влязах.
Аз чувам, че си той в Майами, като искаш.
Влязах онлайн, купих билет, там вземи го на ОМВ, окей, няма проблеми. Като карахме София Варна, викам, аз пред ОМВ-то малко, цак, взех билетите, му викам, отиваме на Комеди клуба във Варна. Той вика, окей, дойде датата и той беше супер, въобще не му се ходеше, аз го виждам. Към то всякакво ще е, то... Те шегите на български не звучат смешно. Викам, те не са преведени, те са български. И както и да е, дойде с голямо нежелание.
Не с голямо нежелание, по-скоро
скептицизъм.
Да.
И като почна шоуто.
И гледай, един час такова, тонката се фанала такъв за седалката пред него. Е така,
да, той наистина... наистина...
Не спрях.
Е, това е много добра реклама, бе, хора.
Да, наистина...
Това е най-ценното, когато някой скептик си го обърнал обратно.
Да.
Не, защо направо така бе обърна, че...
Това като хора, дето не вярват, изведнъж приех Исус.
Да. Аз ходях, убивах и крадах по цял ден, но най-накрая Исус не се.
Да.
Това е много готино. Или пък най-големия мачо, най-здравия мъжага е такъв и да го обърнат да стане най-мехен.
Оле му, за не дете такива глупости говориш. Много дразни.
Да. Ами, супер, аз много се радвам за това нещо, защото вие сте ни едни от знаковите фенове от много-много години. Ние много се обичаме феновете и то е както при феновете, така и при комедианците. И който е дошъл в началото и е хванал самото начало и зараждането, той вече е с по-различен статут от след това, които ще дойдат най-новите. Защото той може толкова много да ни се кефи, колкото вие ни се кефите. Обаче като е вече от новата вълна, нали, не сме изградили това уважение. Да, по този начин. И при комедиантите сега е по същия начин, че комедиантите, които ни дойдоха в началото, примерно Ники, е първата вълна след като се запознах с Васил Ножаров, направих Comedy BG тогава, не беше още Comedy Club. И дойде Ники. След това дойдоха на следващата вълна вече. И сега тези, които идват, им е много по-трудно да се наложат, да изградят това. Много им е трудно разликата, защото едно време всички бяхме зле.
Иване, гледал ли си първите още от най-преди комеди клуба?
Много кринч. Аз даже ме е срам, че от тия по-старите клипчета са се заребили, защото вие хем много отдавна сте взели, когато сме били по-слаби, хем ние пък тогава не сме качили най-новото, най-хубавото. Ние сме качили нещо по-старо, по-такова. Но...
Мерси забавни, мен много ме забавляват старите.
Аз си кринчвам на старите неща. Даже бях в един момент... се чудих дали да не трия от най-старите. Ники ме е карал негови неща стари да
трия. Между другото, сега ме напомняш после трати какво искам да изтриеш.
Да. Вие като фенове, какво мислите за това? Трябва ли да трием стари неща, които са скапани?
Според мен не.
Не ли? Аз реших да не трия, защото гледах на Джо Роган най-старите неща. Значи нашето най-кринч, което сме правили някога, въобще на светлини години над първите клипове на Джо Роган, епизод 1, епизод 2, там до 100-ния епизод. И си викам, щом то най-големия в подкастите не ги е изтрил, можем да си позволим пък и ние да не ги изтрием.
Има и друго. Ако махнеш най-гадното, хората ще гледат нещо сравнително добро и си кажат, те е никакъв прогрес. Обаче като цъкне назад, ли знаеш някой път някакъв много як ютубър, викаш, чай да му видя, селектваш там oldest най-напред видеята, гледаш го и кажеш, бас идиота, всякакъв е добър. Ей, това е прогрес. Щом го е направил тогава тук, представи си какъв ще бъде след време.
Аз за Луи Си Кей така съм си викал, защото Луи Си Кей има стари видеа, които са много зле, такива generic jokes. А пък в същото време е един от най-великите и най-добрите в днешно време и аз съм голям фен. И също при него го виждаш от 85-та, там 90-та, ако му гледаш шеги и ако гледаш от 2005-та вече, 2010-та, нищо общо няма. Тъй, че явно е готино за феновете също да видят времето, когато си съквал супер много и да видят разликите. Аз един друг проблем имам, че някои от шегите ги качвам преди да са станали това, добре, което трябва да бъдат. Да. И после съм подобрил тази шега, пък вече съм я качил по-слабия вариант. И е такова е кофти. Аз с Азис онзи ден говорихме за това дали, че при музикантите е обратно. Музиканта качва ли шегата, песента, трябва да я изпипал така, че да е сигурен, че това ще бъде.
Да, е в най-добрия вариант, защото няма... Да.
Интересно ми, вие вчера всъщност бяхте на шоу, нали?
Да.
Да.
И тази вечер ще бъде.
В Майами ходите ли на стендъп на живо?
Аз съм ходила няколко пъти. Бяхме на Кевин Харт, на
Кевин Харт заедно бяхме. Тя беше сама на Зайнфелд. Аз
и ходих. Имаше един, как се казва, той беше много пълен и почина.
Почина ли?
Да.
Този от Томи Сойер.
Ралфи Мей, да. Ралфи Мей.
Ралфи Мей е починал.
Да, отдавна даже.
Не го знам. Добре.
Той и съм ходила веднъж на такива, които не са ми били.
Някакви локал такива, някакви.
Да.
Расел Питърс не беше ли ходил?
Не, той беше сега наскоро и си мислихме да ходим, ама.
Аха. И какво? Чакай сега, те тук не са дошли на пълен клуб, напълно такова, идват при извънредни
отговори. Вие идвате време, значи преди да стане тази пандемия, имахме, значи като се почне от вторник, два клуба по две шоута на вечер.
Не, като е пълно, е по-друга обстановката, отколкото с нощи, когато нали, работим на половинка.
С нощи ни се стори доста пълно.
Да, не знам смисъл.
Ева, ли? На вас с нощи беше на 30% от нормалния капацитет.
Че то нямаше други места. Къде ще
Еми, ще ние сме махнали, за да не изглежда празно. Просто да не навлезеш и да си кажеш какво става.
Да, иначе и масите сигурно са по-зубити.
Да, да, иначе е доста по-задушевна обстановката. Но както да е, добре, и какво? Как е? Как сме с колегите от Зад океана?
Еми, на това шоу във Варна на 9 август се забавляхме много повече, отколкото на Кевин Харт и всички други. Да, значи, наистина.
Аз изпросено обаче е бала, че оказвам.
Истина е.
Слушай сега, какво става на Кевин Харт. Ние отиваме, от колко часа беше примерно?
Първо на стадион ли беше?
На арената, да.
На арената на
Майами Хит.
На Майами Хит.
Да, на голям.
Да,
голям,
да, да.
20 000 души, примерно. Примерно някакъв час.
Което е окей, няма проблем.
Някакъв час, 8 часа. Не, той не е закъснял, това беше част от програмата.
Подгрявки имаше.
Да, примерно от 6 часа. Аз въобще не хода често на такива мероприятия. Очаквам, отивам на Кевин Харт и ще гледам Кевин Харт. Кевин Харт почва 2 часа след уреченото време. Буквално без да преувеличавам.
А преди това имаше подгравки? Или
да, имаше подгравки, да. Някои бяха добри.
Закъсняха малко, после имаше тези опенърс и после беше Кевин Харт, който беше забавен наистина. Мен Кевин Харт ми е забавен.
Забавен
части, но
да. Много смешно
наистина
говори.
При вас сме се забавлявали много повече.
Тоест, пичува, ако в един и същи град има Кевин Харт и Комери Куба, по-хубаво чете на Комери Куба.
Еми, он е ден, Сашо, какво каза? Ако има Дейв Шапел и Сашо Деянски, идете на Дейв Шапел, ами аз ще идам на Сашо Деянски.
Да. Да, не слушайте Сашо Деянски, отидете на неговото шоу.
Ми, да.
Ми добре, това е супер ласкателно. Такова, много готино ми стана да го чуя, дано да е
истина,
вярно.
Истина,
истина. Хубаво, добре. Ами, добре, много се радвам, че ни гостувахте. Много ми беше интересно. Е така, защото ние не сме правили с наши фенове и вероятно дълго време също няма да правим.
Е голяма чест.
За нас е чест, да.
И абсолютно. За нас е чест да бъдете.
Най-смелите мечти го е нямало това.
Супер яко. Така че, да, добре. Харесва ли ви тази игра, дето я правим с Ники, тук разменя и химикалка за къща?
Да,
страшно
да.
Е, следиме с страшен интерес.
Като...
На кой беше? На...
Кал Макдоналд.
Това между другото вие, след като сте вече в пропърти бизнеса, може би ще сте последния участник, който...
Къща в Детройт най-накрая.
Аз ще заменя за 10-те масажа.
Зависи какво ще имате да разменяте.
Масаж в търговище съм много сериозно.
Аз на този човек ще му лайквам винаги. Той ме кефи най-много. Не се отказва.
Ама паднахме надолу с масажите сега.
Ама съм сигурен, че сме му увеличили някакви клиентелата. Значи има хора в търговище, които вече са ходили при него.
Търговище, другите масажи затварят в момента. Не ги знам колко масаж.
Излизат.
Не знам колко масаж има в търговище. Да. Добре, много ви благодаря. Много се радвам, че се видяхме. Много готино ни беше. Надявам се да продължава да ви е интересно. Вие сте също така двоен кеф, защото сте на едни от първите подкасти. На един от първите подкасти с три камери. И на Азис беше първия сега, който направихме. С Ники правихме едни новини. И това всъщност е третия такъв подкаст. Така че също хващате новото студио на готиното. И така. Добре. Ники, нещо да ги питаш? Вие нещо да кажа? Да.
Няма, то това е. Имах някои неща още там за живот за Америка, ама то вече няма. Друг път ще си говорим.
Друг път ще си говорим. Живот и здраве, сега като се върнат вече в България да живеят за постоянно. И така, за кога сте си поставили вашата цел?
Еми беше за другото лято, обаче сега малко, даже не малко, доста обърка
казвай думата.
Ситуацията, да, да ни казваме.
Да.
Тъй, че може и малко да се забавим, но...
И нас много
не удари. По план. Вървим по план, да. Методично и...
Както Иван няма казва, как да не се забави ни, но не ни е спрял.
Точно.
Да. Ами добре, стискам палци да имаме такива готини хора като вас, които да се върнат в България и да бъдат успешни и тук. Така че това е. Действаме, пичове, не се отказваме, колкото и да е гадна ситуацията.
Абсолютно, и ние ви стискаме борим. Палци да се оправи ситуацията и малко да живне, защото знам какво е.
Ми, да. но гледаме напред и нагоре. Е, нека да слагаме тук края. Ето, показахме ви едни супер яки хора, които много се кефят, че са наши фенове и много се кефят, че заради това, което сме говорили в подкаста, са решили да се връщат. Дано не съжалявате. Аз ще направя всичко възможно от мен да се чувствате тук в България. А, още по-добре, отколкото сте се чувствали на едно от райските кътчета.
И ако не, друго поне ще ви е забавно.
Чао и до скоро. Обичам ви, дъвчете дъвки турбо, докато ви окъпят зъбите. Ето още едно предимство. В щатите няма дъвки турбо.
Аз между другото имам.
Ама от България?
Някой от някой е пратил, да.
Супер, яко.
Аз като малък събирах, имах всичките серии там.